Du lytter til Radio 24/7,
fordi det er den helt originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der er iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor det i denne uge handler en del om hemmeligheder og alt det, vi ikke rigtig ser på, og om hvad i alverden vi skal gøre, hvis den teknologiske herlighed, der omgiver os og bærer os let igennem livet, pludselig en dag holder op med at være til. Jeg har talt med kunstneren Erin Sexton fra Canada om at finde vej uden Google Maps, og om hvorfor det er vigtigt at bevare analoge kommunikationsmidler, hvis det nu går galt en dag. Det bliver sidste dagens program, der også byder på sikkerhedssystemer, der nu beskytter Christiansborg, måder vi kan mærke vores ting og hinanden på, så intet kan blive væk, og møder, der er så hemmelige, at man slet ikke kan tale om dem. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til.
We're all right. There's no microphone here.
It takes a little while to realize you're not being overheard.
All watched. We can look at each other now and not be afraid.
We can say whatever we like to each other.
Sikkerhedsbranchen, de holder ikke efterårsferie. Det vælter med konferencer lige nu, og Peter Kruse fra firmaet CSIS er på en rå rundtur til flere af dem. Da jeg talte med ham, der var han et sted i Glasgow, der var så hemmeligt, at han slet ikke kunne tale om det. Men så talte vi bare om noget andet.
H-minus 10 seconds. 9.
Every week, Tyler gave the rules that he and I decided.
Gentlemen.
8.
Welcome to Fight Club.
7.
First rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club.
6.
Second rule of Fight Club is,
5.
You do not talk about Fight Club.
4.
You do not talk about Fight Club.
3. 2.
You do not talk about Fight Club.
1. 0.
Denne konference er en hemmelig konference, som siger, at der er 360 deltagere, og der er cirka 3.000 gamle med. Og en af kravene for, at man kan deltage på den der stilling, man er blandt de 300 heldige, der bliver udvalgt. Men der er også et andet krav, og det er, at man ikke taler om konferencen. Så det eneste, jeg kan sige til det er, at jeg er i Glasgow, og jeg er sammen med en masse kolleger fra hele verden. Der må ikke tage stille, og der må ikke tweetes, og der må ikke blogges om den, og der må ikke skrives noget offentligt om indhold af konferencen. Og ej heller, kan man sige, det fysiske sted, hvor selve konferencen finder sted, hvor man taler om offentlig. Så der er underlagt studieregler.
Man kan bare, det eneste, jeg har lyst til at lige spørge dig om, den sammenhæng, det er også det eneste, man kan spørge dig om, når der er så mange regler, det er. Har det været spændende?
Indtil videre har det været et forrugende program, og det bliver endnu bedre. Det har det til venstre, de der konferencer, den der type her. Nu er det et afhold en gang om året, jeg har været med i de sidste 5 år. Det har en tilbøjelighed til at bygge op, så bliver mere og mere spændende. Der kommer en masse utrolig spændende taler, som også er kendt fra de internationale medier henover eftermiddagen i dag, sent eftermiddag. Herovre er vi jo lidt tidligere på den, det er jo vi er en time bagud i Danmark, så vi er stadigvæk godt i gang med eftermiddagen. Og det bygger sig op henover eftermiddagen i morgen også, med nogle rigtig spændende indlæg på noget, som ikke er offentliggjort nu, men som formentlig bliver offentliggjort henover de nærmeste par måneder.
Her på programmet, der vil vi glæde os til at se, hvad det er, du kommer ud af det her. Men jeg ved, du skal også videre på en anden konference faktisk i morgen igen. Der skal du videre. Der skal du også selv tale. Hvad skal du tale om?
Ja, der er mit emne, det er Darisa, som er et botnet bestående af 300.000 inficerede maskiner, som er primært lokaliseret rundt omkring England og USA. Og der er mit mål at fortælle dels om, hvad Darisa er for en størrelse. Hvad er det for en type botnet? Og hvem er bagmændene? Så konferencen i morgen her Secure 2015, den afholdes i Warszawa i Polen og er organiseret af CERT i Polen, det vil sige det polske Computer Emergency Response Team.
Og det du simpelthen kan fortælle dem, det er, hvem der er bagmændene bag det her botnetværk?
Ja, det bliver afsløret i morgen. Det gælder det på dernede, kan man sige, er ikke så strikt som her. Der er ingen presse. Velkommen til min præsentation i morgen. Og man er underlagt det her Chatterhouse Rules, det vil sige, at man ikke må tale om det uden for konferencen. Så når jeg offentliggør, hvem der er dem, vi har fundet frem til, at bagmændene bag, der viser godt med det, så bliver det med henblik på, at politiet kan bære sagen videre, og forhåbentlig kan gøre noget ved de her bagmænd.
Kunne du måske bringe til at løfte støret en lille smule for, hvad det er, det her botnæg, de laver? Hvad har de gået og foretaget sig?
Det er primært et botnæg, som er etableret med det blik, eller med det formål, at man vil tjene penge. Deres primære mål er banker. Det vil sige, at de går efter små og mellemstore virksomheder, hvor de rammer typisk den regnskabsansvarlige. Ligger sig ind på computeren og venter på, at pågældende dukker på. Og når det så sker, så overtager de kontrollen med maskinen, og så gennemfører de typisk meget høje transaktioner. Typisk er det 100.000 pund ad gangen, hvis det er sådan af engelske forhold. 100.000 pund på en gang, og så omgår man simpelthen tofaktorautentikation ved at etablere et separat desktop på maskinen, og pengene de går så ud af landet til noget, der ligner et firma, men i virkeligheden så er det et begge firma, som så skal retfærdiggøre, at den her transaktion finder sted. Og det smart er så, at der viser sig samtidig med det, ikke kan ses på kontoudtogen, når du logger på den maskine, som er inficeret, fordi den her, der viser, hugger sig ind i browseren og ændrer simpelthen, fjerner den transaktion på de 100.000 pund og erstatter den med ingenting, så man kan ikke se på den maskine, hvis man logger på fra den regnskabsansvarlige maskine, kan jeg faktisk ikke se, at transaktionen på noget tidspunkt er sket.
Så det, man kan godt kalde det en form for digital bankrøveri, hvor man ikke engang kan se, der er stjålet nogen penge?
Det er et af de nye tricks, som nogle af de her netbanktyve praktiserer. Det er simpelthen at modificere indholdet, så hvis man logger på med den samme maskine igen og igen, det er meget hyppigt for måske små og mindre virksomheder, hvor du kun ser en ansvar for at måske betale regninger. Jamen, så er det muligt at fjerne den transaktion, som man ønsker at fjerne. Det betyder, at man kan kamuflere den. Og man opdager det i det først, det øjeblik, hvor banken bliver opmærksom på, at noget af det måske ringer til kunden, eller det øjeblik, hvor at man måske får et kontotog på papir, og der kan se noget galt.
Hvad gør det ved vores, hvad skal man sige, vores forhold til penge, og det med at overføre elektroniske penge? Altså, kan vi føle os trygge ved det efterhånden?
Jamen, det er vi næsten nødt til, at det her er jo, kan man jo sige, egentlig bare endnu et trick i deres forsøg på at kamuflere de her uautoriserede transaktioner. Forholdene, kan man sige, omkring det her, har egentlig ikke ændret sig voldsomt. Det, man kan sige, det er bare, at hele den evolution, der er omkring de her informationstyver og de her netbanktyver, det er, at de egentlig er sådan lidt dobbeltsidigt. Hvis det ikke rigtigt, de her specielt, der viser, hvis de her, den bande her, ikke kan se, at der er penge på kontoen, så gider de faktisk det og bruge tid på det. Og så bliver de vant, som det er, på maskinen i stedet for. Så det betyder, at hvis du nu får at blive inficeret af den her data, hvilket faktisk kan ske, så hvis du ikke har et betragteligt sum på din netbankkonto, og det scraper den, når du logger på, hvis der ikke er penge nok, så er det en vant, som er på din maskine i stedet for. Så ved du så, hvis du nu får en vant, som er variant på din maskine, så ved du det, fordi du ikke har penge nok på konto. Det er jo en indikator, så skulle du nok være bedre til at spare op. Men til gengæld, hvis der er en tyk saldo, en fed saldo på maskinen, så mærker du ikke noget til det, andet end når den er uautoriseret transaktion er fundet sted.
Bare lige her til sidst, jeg spekulerer på, altså det, du rejser, så det her, det er sådan nogle af de der historier, du virkelig kan man sige, som du går også og får noget videre om, som du selv researcher dig frem til, men det er også ting, som man taler om på de her konferencer. Sådan et miljø for konferencer, der er for sikkerhedseksperter som dig. Hvad betyder det for dig og det arbejde, du har lavet til daglig?
Det betyder meget for alle. Hele det her at kunne netværke, hele det her at være sammen socialt og skabe tillid til hinanden, skabe relationer, også udenfor, kan man sige, det professionelle, det har meget stor betydning. Det her, hele det her community er meget baseret på tillid. Man deler noget med kollegaer under den forudsætning, at det ikke nødvendigvis er noget, der vil blive anvendt kommercielt, eller noget, der vil blive offentliggjort. Man deler det, fordi at man i samarbejde med hinanden kan trække flere prikker sammen og trække flere paralleller og egentlig korrelere de her data på en anden måde. Så derfor så er hele den her samling af IT-sikkerhedsresearcher, som jeg så er en del af, der har vi meget stor afhængighed af hinanden til tillid, men det er faktisk også bindende nødvendigt for, hvis vi skal have nogle mulighed for at kunne gøre noget reelt med det her, at vi ved de her konferencer også har en meget tæt relation til politi, Og derfor er der jo også repræsentanter både på den her konference, som jeg er på her, og den konference, jeg er på vej til i Warszawa, er der også folk fra politiet med, fra forbundspoliti og fra forskellige hemmelige politi og fra forskellige alle mulige andre, kan man sige, som har interesse i at efterforske både en national industrispionage, men også en national spionage, lige så langt, lige så meget, som der er økonomisk kriminalitet, så det er en blanding af alt muligt form for politi. Og i den her sammenhæng, der er det bare vigtigt, at vi kan være fortrolige med hinanden, og vi kan have tillid til hinanden. Og derfor er det bidende vigtigt, at vi har en konference, hvor vi kan sætte os ned, tale sammen, ansigt til ansigt, og skabe den tillid, der er nødvendigt for, at det kan fortsætte fremadrettet.
Men du er simpelthen stadigvæk i hvert fald i en dag nu i en verden af, om man så må sige, skæg og blå briller i hvert fald.
Ja, det kan man godt sige. Det er i hvert fald der er undercover. I morgen er jeg knap så meget undercover. Der mødes jeg med en masse venner, og der tænker, at det er meget mere åbent. Men i dag, for nuværende dag, er der ikke nogen, der lige ved, hvor jeg er, men jeg er i Glasgow.
Du skal rigtig mange tak, Peter Kruse fra CSIS.
So why do you think I should work for the National Security Agency?
Well, you'd be working on the cutting edge. You'd be exposed to the kind of technology that you wouldn't see anywhere else because we've classified it. The question isn't, why should you work for the NSA? The question is, why shouldn't you?
Det var Peter Kruse, der var til ultrahemmelig konference med hele verdens skæg og blå briller. Aflyttet har også været på konference. Vi var på Security User Expo for snart 3 uger siden, og der er stadig masser at fortælle derfra. Om Christiansborg, for eksempel. Indtil for nylig, der kunne alderen være at gå ind igennem Christiansborgs mure, efter at have nikket pænt til vagterne indenfor. I dag skal man som bekendt gennem et fuldt sikkerhedstjek, som i lufthavnen, inklusive metalscanner, og end ikke det er nok. Omkring hele bygningen, der har man sat en masse store kampesten, der skal forhindre biler i at komme for tæt på de folkevalgte. Og hvis man skal helt op til indgangen i sin bil, ja, så skal man være en af de godt 100 biler, der har en særlig chip, ellers kan man ikke komme igennem. Jeg har talt med firmaet, der sikrer politikerne mod, at der kun kommer de ind, der har fået lov og har fået en tip. Dronningens fine Bentley for eksempel, den er velkommen.
Remember, all cryptographic work is done in this room and no cryptographic materials are removed from it. Of course, we're well established here, but an officer in the field must take all the precautions possible with the facilities available. We must assume that every message we send out by radio, teletype, carrier pigeon or personal messenger.
Kan jeg for eksempel fortælle lidt om, hvad I laver? Altså, hvis jeg starter lige en mikrofon her, så siger jeg, at vi befinder os hos Vego Perimeter Protection.
Ja, det kan vi så fortælle lidt om.
Det, vi står og kigger på, det billede her, hvor jeg kan se, det er, jeg går ud fra, det er dronningen, der er på vej ind ved Christiansborg. I det her tilfælde, der har I sørget for noget af det, som hun er ved at køre hen over der. Og det skal helst virke, for ellers så kommer den der fine Bentley til skade.
Absolut. Altså det er sådan, at ind omkring Christiansborg, der har vi fået lov til at forestå. Nej, vi har så fået lov til at være med til at sikre Christiansborg mod, at køretøjer kan komme tæt på selve bygningen. Og det er gjort med henholdsvis med pullerter, henholdsvis faste pullerter, som står 110 cm over jorden, samt med automatpullerter, som kan køre ned, så blandt andet hendes majestæt kan få sin Bentley med ind i Rigsdagsgården. Og de biler, som er godkendt til at kan køre ind, kan komme ind. Resten er også dødelige, kan ikke komme ind mere med biler. Men der er selvfølgelig, som der er tradition for i vores land, fri adgang, hvis du går eller cykler.
Den her godkendelse, hvordan sikrer man sig, at der kun er nogle biler, der kan komme ind?
Det gør man ved, at man har et elektronisk adgangskontrolsystem. Og de biler, som har lov til at komme ind, er udstyret med en tag, eller chaufføren er udstyret med et kort, som han kan vise til en kortlæser. Så kører pulleren ned, der bliver givet grønt lys, og man må køre ind.
Det er ligesom sådan en brobis eller sådan noget for i den avancerede ind.
Fuldstændig ligesom brobis, hvis man skal over Storebælt eller Øresund. Virker på nøjagtig samme måde. Men der er så kun lidt over 179 biler, der har sådan en.
Det er de eneste, der må køre derinde?
Ja, det er det. Altså selvfølgelig PET, hendes majestæt og ministerbilerne. De kan køre ud og ind, og de har alle sammen en tag, så de kan komme ud og ind. andre biler, som må komme ind. Det kan være nogle håndværkerbiler og sådan noget, der skal ind for at kunne eventuelt udføre servicearbejde på pullerterne, så kommer vi ind, men vi bliver lukket ind af vagten. Vi har ikke selv adgang. Så vi skal lukkes ind, og vi skal identificere os hver gang. Så.
Det, I ellers laver, hvis man lige kigger sig rundt her på jeres stand, det er, at I laver alt det, som kan man sige, almindelige danskere render rundt og er sindssygt irriteret på deres arbejde i virkeligheden. Altså, det er sådan noget kontrol med døre og sådan noget.
Ja, altså, vi har for eksempel så har vi personkaruseller, vi har porte, låger og alt sådan noget, der er automatiske. Og du har fuldstændig ret, det er det, hvor at almindelige mennesker, de er skide irriteret på deres arbejdsplads, og de er nødt til at vise kort for at kunne komme ind. Det er os, der står bagved. Og udover det, så laver vi jo forskellige ting. Hegn. Vi laver, altså et hegn i sig selv er jo ikke nogen sikring. Hvis der er nogen, der vil igennem, så bruger de en bil eller noget andet, så kommer de igennem. Men et hegn er et værn, som sikrer, at det tager længere tid at komme ind til den egentlige skalsikring. Hvor at de kommer i nærheden af bygninger, hvor de kan eventuelt komme ind og stjæle.
Ja, det er den yderste der. Det er det, som stor del af Europa roder en hel del med noget hegn lige for tiden, kan man sige.
Ja, jeg vil godt have leveret de der, hvor mange kilometer hegn er det, der står ned imellem de forskellige lande. Men ja, det er en ydre perimetersikring, som gør, at tingene, det tager længere tid. Det, man køber, når man sætter et hegn op, det er tid. Det er ikke så meget, altså så man kan købe udseendet af hegnet, men egentlig så er det at tid, man køber på, at eventuelt personer, som har ondt i sinde, det tager længere tid for at trænge ind.
Så man kan nå at reagere på det?
Så der er mulighed for at kunne reagere på det, ja. Men i det hele taget sikring, hvor vi over i high security, og det er jo blandt andet med de føromtalte pullerter, men det er jo med mange andre sikringsprodukter også. Og de sikringsprodukter, vi har, som er over i High Security, er alle sammen testet. Hvis de skal kunne holde til det, der hedder en M50, jamen så er det en lastbil på 7,5 tons med 80 km i timen. Den skal stoppe, når den rammer vores produkt. Og det gør de.
Bare lige for at få en beskrivelse nu, det kan godt være, at det ikke er alle, der lige er fat i det der med, hvad de der puller, der egentlig er for noget. Men det er en stålpind, der kan glide op og ned af jorden.
Ja, altså puller, der er to ting. Du har en fast puller, der som er støbt fast, den står der altid. Og så har du de bevægelige puller, der, eller automatiske puller, der, hvor du kan trække hele puller den ned i jorden. Og så kan du komme forbi den. Når du så kommer forbi, så kommer den op igen. Og så er den lige så stærk som den faste puller. Selve sådan et pullertrør, som den der, det er 35 cm i diameter, og selve godstykkelsen på pullerten er 30 mm. Jerntykkelsen i selve røret er 30 mm. Og det er en af grundene til, at de holder til at blive påkørt.
Det må også gå temmelig langt ned i jorden.
Hullet, vi graver, er 104 cm dybt. Og så bliver det sat ned oveni der. Der bliver så støbt til, og pullerterne bliver armeret og med beton og med armeringsjern. Så jo.
De sidder godt fast, det lyder sådan.
De sidder godt fast, ja. Det gør de. Så det er det.
Security User Expo, som altså var for en lille måneds tid siden, det handlede ikke kun om at sætte ting i vejen for farlige biler med slette hensigter, der vil ind til folketingspolitikerne. Man kan også få en demonstration af den såkaldte DNA-spray, der kan bruges til usynlig mærkning af ting eller mennesker, man gerne vil finde igen.
Det er jo også der laver det her DNA-mærkning, hvis du begår røverier.
Ja. Hvorfor fortæller man, hvordan det virker?
Jamen allerede i dag, som du kan se på mange skiltene, så har både supermarkedet altså, og Coop og Dansk Supermarked, 7-Eleven og McDonald's har installeret de her DNA-spraysystemer, hvor man har selektet DNA i. Du kan se på en mannequin, der står ved siden af mig. Halvdelen af ham er oplyst af noget UV-lys, for han har fået det her spray på sig. Og det kan man så referere tilbage til en butik, hvis han får det på sig som en røver. Altså prøver man at begå et røveri i en af de her butikker, når man forlader butikken, så vil man få noget af den her væske på sig. Og det sidder altså på huden i 4 til 6 uger. Og det gør jo så politiets arbejde lidt nemmere, hvis de har en formodet gerningsmand. Så kan de lyse med ham på det her lys, UV-lys, som du så kan se, halvdelen af personen her er helt blå i hovedet. Og på den måde kan man så tage en analyse og se, at det kommer præcis fra den her butik.
Hvad er der inde i det her DNA-spray?
Jamen, det er en DNA. Det er vand. Altså, man kan sige, nu ser det meget mystisk ud. Han står og lyser op som en smølf, og man kan tænke, at det er noget radioaktivt, eller hvad det er. Det er det overhovedet ikke. Der er lavet alle de tests, der nu skal laves, for man må gøre sådan noget her. Fordi selvom det er en forbryder, man sprayer på, så må det jo ikke være farligt. Så det er rent vand, kan man sige, men det indeholder en kunstig fremstillet DNA. Altså DNA, som vi kender fra mennesker og så videre. Så hver enkelt flaske har sin egen DNA. Og får man den på sig, så kan man lave en analyse og sige, du har altså fået spray fra den her flaske. Og det sidder altså i huden til 4 til 6 uger, men er ganske ufarligt.
Ja, der ligger sådan en orange maskinpistol.
Ja, altså vi har jo 3 hovedområder. Den første var sprayen, hvor vi egentlig siger til forbrydere, lad være med at begå et røveri herinde, for så bliver du sprayet med DNA. Det er et farligt sted at begå røveri. Så har vi... Det er så kun til politiet i forbindelse med optøjer. Det er faktisk et gevær, du ser. Det er jo en avanceret paintball-udstyr. Og hvad man kan gøre med den, den har simpelthen nogle DNA-kugler. Du ser en beholder, jeg har, hvor der ligger en 10 af sådan nogle kugler, der ligner fra et paintball. Men den har altså sin egen DNA ind i. Så bliver man skudt med det, så sætter det sig i tøj og på hud. Og politiet vil så efterfølgende kunne lyse med UV-lyset, og så gå ind og tage en analyse og sige, om den her person var på det her sted på det tidspunkt, for der har vi ramt ham.
Det kunne være for eksempel til demonstrationer eller sådan noget? Eller?
Det kunne være demonstrationer, fodboldkampe eller noget, hvor man ikke har mulighed for at komme lige tæt på de personer, som laver problemerne. Det kunne også være i andre operationer, politiet har, hvor de måske holder øje med nogle objekter, som de ikke kan komme tæt på, men de dermed vælger at mærke for at se, om de dukker op et andet sted senere hen. Så har de altså mulighed for at på fjernafstand at mærke nogle objekter.
Er det brugt nogle steder allerede nu?
Det gør det. Altså, jeg vil sige, spraysystemerne på røverierne, det bruges jo i de fleste supermarkeder i dag i Danmark. Den her gevær, du kigger på, den er ikke brugt i Danmark. Svensk politi har lige taget den til. Engelsk politi bruger den. Det er lidt specielt, og der går nok lidt tid, før vi ser den i Danmark.
Og som sagt, den her DNA-markerede maskinpistol, den er endnu ikke i brug i Danmark, men mon ikke, der allerede nu er nogen, der har sat den på ønskelisten. It may just be my imagination. Whatever it is that's watching. It's not human. Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Nu skal vi en tur tilbage til Østrig, til Ars Electronica Festivalen, der blev afholdt for godt en måneds tid siden. Helt præcis, der skal vi til en plads nært floden Donau, en plads, der er helt dækket i ledninger, høje antenner og balloner, der svæver rundt med mikrofoner og forstærkere i, mens det hele lytter til al den elektroniske støj, der findes i den elektromagnetiske dimension.
Hi, my name is Erin Sexton. I'm a Canadian artist who comes from Montreal. I'm living in Bergen, Norway currently, and I'm here in Linz as part of this wonderful event, an info crash 48-hour happening at Stadwerkstatt. And it's quite fantastic, and I'm happy to be here. And I just did my performance, which is called Electromagnetic Dimension, and I amplified a lot of different electromagnetic frequencies and activated a space, and I'm happy to be here.
Now we're waiting for the world to end.
Yes.
Jeg har lige mødt Erin Sexton, og vi er begge to ubehageligt meget enige om, at verden, som vi kender den, muligvis er ved at gå under. Derfor den nervøse latter. Erin er fra Canada, og det hun laver, det er at lytte til alt det, vi ikke kan se. Hun aflytter rummet, hun befinder sig i, via diverse kort, lang- og mellembølgemodtagere, og så sender hun det videre igennem alle mulige filtre og pedaler, og ud over nogle højtalere, og lige nu er hun i gang med at aflytte en plads foran Stadtwerkstatt i byen Linz i Østrig.
for some of the job noise, was it getting into your performance too?
Oh yeah, absolutely. Well, it was really strange. When I started performing, it really sounded like an airplane. But I think it was just a mix of all kinds of different electromagnetic interference. But it sounded like an airplane continually taking off. There was a lot of sounds like that, and it mixed quite nicely with the helicopter flying by. And then, yeah, I sort of played along with it a bit.
Noget af det, vi kan høre, er en meget sort militærhelikopter, der netop har passeret pladsen med et 10 meter langt juletræ hængende under sig i en meget lang wire. Træet er vist nok en del af den performance, der finder sted lidt længere nede i Donau, hvor nogle gigantiske træfældningsrobotter med meterlange save snitter løs på træer, som det, vi lige har set, baserer os, og som Erin har lyttet til gennem sit udstyr.
From what I can see of it, it's a lot of antenna systems where you're taking down. What kind of frequencies are you kind of listening into?
Sure. Well, there's quite a variety. Like my main setup is a small 40-meter receiver, so that's an amateur radio band. I had a dipole antenna set up and was picking up all kinds of interference and also a few amateur radio broadcasts, communications coming in and out, but a lot of noise mostly. And I also had a homemade setup, which is just basically a couple of amplifiers that I've modified to pick up, amplify everything, basically. So, and those are the ones I had attached to balloons, so as the balloons were moving with the wind, it was sort of changing the reception, and they're also more interactive, like I can touch them, and my body feedback starts going into the system, and that when the helicopter was going by, and then I was making the similar sound to the helicopter, I did that by just making a body contact kind of feedback with the circuit to match it, so yeah.
Sounded great, by the way.
Oh, thank you. Yeah, at that moment, I was only recording my performance through my mixer, but I hope someone else was recording the ambient sound too, because there was lots of happy accidents.
Helikopteren blev en del af min optræden, fortæller Erin, som godt nok ikke er helt sikker på, at det var den elektronik, hun fik fat i, da den fløj forbi. Til gengæld var der en masse anden elektronisk aktivitet og støj, og det mixede godt med selve lyden af helikopteren, der fløj, siger hun, mens hun går i gang med at pakke sit gear ned igen. Der er meget forskellige 100 meter ledning og antenner og underlige hjemmebyggede bokse, der kan ting kun hun ved noget om. Og så lytter hun efter det, hun kalder happy accidents, lykkelig uheld, hvor al den elektricitet, vores verden bliver mere og mere fyldt af, pludselig løber sammen og skaber en ny, smuk virkelighed.
What kind of frequencies are you kind of listening into?
Sure. Well, there's quite a variety. Like my main setup is a small 40-meter receiver, so that's an amateur radio band. I had a dipole antenna set up and was picking up all kinds of interference and also a few amateur radio broadcasts, communications coming in and out, but a lot of noise mostly. And I also had a homemade setup, which is just basically a couple of amplifiers that I've modified to pick up, amplify everything, basically. So, and those are the ones I had attached to balloons, so as the balloons were moving with the wind, it was sort of changing the reception, and they're also more interactive, like I can touch them, and my body feedback starts going into the system, and that when the helicopter was going by, and then I was making the similar sound to the helicopter, I did that by just making a body contact kind of feedback with the circuit to match it, so yeah.
Sounded great, by the way.
Oh, thank you. Yeah, at that moment, I was only recording my performance through my mixer, but I hope someone else was recording the ambient sound too, because there was lots of happy accidents.
Hun har en 40 meter modtager, der samler ham amatørradio op, en diapolantenne, der samler alt muligt forskelligt op, men mest bare atmosfærisk støj, og så et hjemmelavet setup af forstærkere, der samler det hele op og gør det kraftigere. De sidste har hun sat fast på nogle balloner, som hænger i luften over os, og det hele samles i en mixerpult, hun kan trykke på, røre ved, så det hele ændrer sig en lille smule, blandt andet igennem hendes krop. Og så er det alt sammen bundet sammen med ræb og gode knob. Ræb med det, man kalder æbehænder for enden. En flot bundet lille tung bold, som man blandt andet kan bruge til at kaste et ræb hen over noget, for eksempel op i et træ. Og knob, det er hun god til, Erin. Det er noget, hun har lært af sin familie.
Oh, that's a monkey hand, I think it's called.
A monkey's fist.
Fist,
yes. Yes.
In Danish, it's a monkey hand.
Monkey hand. Yeah, it's my favorite knot. I often use it to throw ropes up into trees to hang antennas. It's quite good for that. There wasn't a lot of trees around to do that with, so they're just sort of lying around.
You're skilled with ropes?
Oh, well, my grandfather was in the Navy, and he was obsessed with knot tying, so I learned a bit from him. And he was also an amateur radio operator, which is why I became one, so, yeah.
But what you're actually doing is you're intercepting stuff.
Yes. Yeah, it's kind of... the project is called Electromagnetic Dimension, and basically what I'm doing is kind of revealing the electromagnetic dimension that is here all the time, passing through our bodies, just in a space that we cannot perceive, and just how complex the sounds are and voices and frequencies that are always around us. And I just amplify that and just try to make people think about everything that is not seen in the public space, I guess. Yeah.
And that's a lot these days.
Yes, it's a lot. It's really a lot. There's so much interference. Sometimes the sounds that come out can be quite disturbing. Sometimes they can be quite beautiful. Sometimes you have a mix of texts from all different nationalities, and because the antenna systems are kind of blowing in the wind and very chaotic and fragile, there's a lot of sort of interplay between these elements that happens. Just randomly.
Can you hear the internet, for example?
The internet? Yeah, you can hear certain Wi-Fi interference, absolutely. But I don't know, like there's so much interference. There's so many frequencies all the time. So it just kind of all gets picked up by antenna, just very simple analog antenna like this. And yeah, it's interesting to reflect on that. All the noise in the cosmos.
Min bedstefar var i flåden, og han var totalt optaget af ræb. Han var også radioamatør, så det er nok ham, jeg har lært det hele af, fortæller Erin, mens hun går rundt og ruller sine ledninger sammen. Det hun gør, er at aflytte verden, siger hun. Hendes projekt hedder på dansk Den Elektromagnetiske Dimension, og den, altså dimensionen, den bliver hele tiden dybere. Jeg prøver bare på at gøre opmærksom på alle de signaler, der hele tiden omgiver os, og som går direkte gennem vores kroppe, og som vi ikke kan se, siger hun. Der er så meget af det. Nogle gange kommer der noget meget foruroligende lyd ud, andre gange lyder det godt. Det er meget tilfældigt. Og internettet, det kan man også høre, især wifi, men det bliver forstyrret af alt det andet, alle lydene fra kosmos. Aaron Sexton er som sagt fra Canada, og Canada, ja, de er med i de såkaldte Five Eyes. Det er den lille tætte gruppe af engelsktalende lande, USA, England, New Zealand, Australien og altså Canada, der spionerer på resten af verden, men ikke mod hinanden. Så hvordan har hun det egentlig med Edward Snowdens afsløring?
You're Canadian. There's been all these exposure recently about, more serious kind of interceptions, with all these Snowden revelation stuff that has been going on. And Canadian is a major part of that. So is Denmark, actually, but we're not willing to admit it. But you also, how did you feel about this Snowden stuff coming out a couple of years ago now?
I was disturbed, and I was very grateful that he did what he did. And yeah, I want to see us changing things in accordance to, you know, the crazy things that he's been revealing that our governments do all the time, and the spying and the just complete invasion of privacy. So yeah, I guess, I don't know. My project, my artistic project in general, I'm really interested in kind of, I don't know, it's in a kind of apocalypse, I guess. It's kind of like, I don't know, I want to be very aware of everything that's happening and just sort of be engulfed in it and feel the intensity of all of these frequencies, all of these communications, all of this information that's just around us all the time, and somehow make that manifest into an awareness and a kind of intensification of everyday experience and sort of a responsibility towards nature and to the things that are passing through our bodies and the communications that are happening all around us and maybe getting more engaged with them. So,
but you're feeling like it's apocalypse.
Well, I don't know. I've definitely feeling a little bit pessimistic about technology. I really don't think I believe that technology is going to save us. I don't really have faith in that. It seems that the technology and the science is in the hands of forces that put profit over people, and I'm not very trusting in futures that involve I don't know, biotechnology will save the world. I don't believe that. I'm a little pessimistic about that. I think it's more likely that we're going to mutate and kill ourselves accidentally before biotechnology will save the world. I think nature is pretty tough, and it's going to be around long after we're gone. And I think it's really a reality now that we could kind of extinct ourselves. And I like to really think about that.
Edward Snowdens afsløringer og det, mit eget land gør, var chokerende. Og jeg håber virkelig, vi får gjort noget ved alle de her skøre ting, min regering gør, siger altså Aaron Sexton. Jeg har lyst til at være meget opmærksom lige nu. Alt bør være ekstra intenst, som tiden er. Jeg har sådan en lidt dommedagsagtig fornemmelse indeni for tiden. Jeg tror ikke længere, at teknologi kommer til at redde os. Teknologien er i hænderne på folk, der sætter profit over mennesker, så jeg er meget pessimistisk, siger Aaron. Tag bioteknologien. Jeg tror ikke på, at vi kommer til at leve evigt og få afskaffet alle sygdomme. Det er meget mere sandsynligt, at vi udrydder os selv totalt ved en eller anden dum fejl. Naturen er temmelig rå, og mon ikke den slår igen. Der er pludselig en helt klar mulighed for, at vi kan udslette os selv, og det vil jeg rigtig gerne tænke grundigt over, siger Aaron. Thank you.
And I guess part of my engagement with amateur radio, one of its main functions is in times of disaster, when the main power grids fail, that amateur radio operators mobilize and they are able to string up very simple, very low power antenna systems based on simple physics, simple wave physics. They can communicate internationally with the ionosphere with very low power. So it's a very important skill that we shouldn't lose, because we're too dependent on the internet. We're too dependent on big networks and power-hungry systems, and when they crash, we're going to be helpless if we don't know how to communicate with more simple, low-power, kind of ecological means, I guess. Yeah.
Erin Sexton er som sagt meget optaget af amatørradio, de såkaldte ham radios, der kan række hele verden rundt analogt. Hvis hele vores teknologiske system går ned, så er det vigtigt, at vi stadig kan kommunikere. Med amatørradio kan man bygge et meget lidt strømforbrugende system, der bruger ionosfæren til at kommunikere verden rundt. Og det er vi nødt til at blive ved med, siger hun, mens kirkeklokkerne ringer i baggrunden, for vi er alt for afhængige af internettet. For eksempel bruger vi internettet hele tiden til at navigere efter. Kan vi overhovedet klare os uden Google Maps?
With a telescopic antenna. His granted tempo was of all fours, with signal strength good, interference slight, noise slight, propagation disturbance slight, and overall merit good. He will be receiving our QSL, and we hope to hear from him soon.
That's nice.
There's still hope.
Absolutely.
That's also an analog way of communicating, actually.
Yes.
We listen to church bells.
Absolutely. Yeah, it's funny. I have a church bell project coming up, actually. It's like, even myself, it's like, if I leave the house without Google Maps in a new city, I'm just like, where am I? I'm like, I forget how to use, it's like I catch myself and I'm like, no, it's, you know, it'd be good to know how to navigate with a compass and a map. Like, it's a good skill, you know? We might need it one day.
Didn't your dad learn that too?
Actually, yeah, my father's pretty good with compasses. He's quite the outdoorsman. Yeah, I'm getting there. Like, I know kind of how to triangulate with like two points in the distance, but I haven't really put it into practice enough yet. But yeah, this kind of survival skills stuff is really interests me in my art practice and in my personal life too. It's quite liberating to know that you can take care of yourself when you have no resources around you. So it's something I'm trying to learn more and more about.
Erin Sexton er gået i gang med at prøve at navigere med kort og kompas. Det er ikke nemt, men det er vigtigt for hende, synes hun. Vigtigt, at man kan finde rundt uden digitale hjælpemidler. Men hvad så med al den her kunstig intelligens, singulariteten og ikke mindst de her dødsmarte byer? Der er det jo ikke nødvendigt at kunne finde hjem til noget som helst, spørger jeg hende.
How do you feel about a concept which is very hot at Ars Electronica this year, which is, you know, smart cities and intelligent stuff? How do you feel about this?
Smart cities? I don't know. Actually, I attended a conference in Montreal on this topic, and there was a lot of criticism. I can't remember the theorists that were speaking, but they were talking about how smart cities involves just giving away our information, and just basically means that we're losing our privacy. We're trading our privacy for convenience, and we're trading our privacy for, I don't know, technology that can do things for us, and so we don't have to think. And I think it's dangerous. I think it's really dangerous. Who's behind the smarts? You know, is it? Like, you have to ask, like, who's getting all the data, and who is, and how is it being used? And if the wrong person gets into power, you know, they could be sending drones after us, like an activist would be triangulated in a million locations, and, you know, one person says that person is a threat to the regime. They can send a Google drone, Skynet, down on them, and bye-bye, you know? Like, that scares the crap out of me. It really does. Like, I don't trust... I'm mistrustful of technology. I know we need it, but it's remedy and poison. It's great. It's evil and it's fantastic and it's dangerous. And the thing is, like, once you invent a technology, you can't go back. Once it's released, it's there, and it changes everything. It changes everything. It's very powerful, and we have to be aware of that and careful of that, and I don't know if we are being careful enough.
Jeg synes, de smarte byer er et farligt koncept. Hvem står bag, og hvem får alle dataerne? Hvis den forkerte person får fat i alle de her data, så kan man jo bare sende droner efter os. En Google-drone. Det skræmmer mig helt vildt, siger hun. Jeg stoler ikke på teknologi. Jamen, jeg ved også godt, at vi har brug for det, men det skræmmer mig alligevel. For når vi først har opfundet noget, så er der jo ikke nogen måde at gå tilbage på. Men vi er nødt til at være forsigtige. Meget forsigtige. Og hvad nu, hvis det går galt alligevel, siger altså Erin Sexton.
We need strategies if things go wrong.
Yes, absolutely. We need strategies if things go wrong. We need safeguards. We need, Like, for instance, like, amateur radio is a dying art, a dying community, because people think it's irrelevant, but... You know, and often governments don't even want their cooperation. I'm currently doing my master's in Bergen, Norway, and I was talking to my club there, and they were speaking with the government and saying, "Hey, yeah, we'd really love to help in times of crisis," and they're just like, "No, we don't need your help." But then when things go bad, they're like, "Oh shoot, we can't communicate." Then they do, but they just don't want to admit that they need the help of this old technology or whatever, this old citizens-run system, which is international and very effective with dedicated volunteers that really care about community and safety. And it's an interesting field right now. A lot of discussion going on.
Amatørradio er en døende kunst. Regeringerne gider det ikke rigtigt. I Norge, hvor jeg bor nu, der har min radioklub henvendt sig til regeringen og sagt, hey, vi vil gerne være en del af beredskabsplanen, hvis det nu går galt. Reaktionen var, vi har ikke brug for jeres gamle analogteknologi overhovedet. Og sådan er det hele tiden. Man påstår, at vi sagtens skal klare os uden gammel teknologi. Men jeg er ikke helt så sikker, siger Erin, mens helikopteren kommer forbi med endnu et juletræ, der skal offres til de sultne skovrydende robotter.
That's actually feel like we are kind of throwing a lot of fully functional analog technologies, just throwing them away, saying that, well, we don't need it anymore because we've got the internet. And then we're just saying, we'll put everything on the internet and everything will be fine.
Yeah.
But I share your concern saying that it might not be a very safe idea.
Yeah, well... There's all kinds of hacker movements that want to crash the internet. There's climate change. There's all kinds of risks that could knock out the internet. There's what's that weapon? The electromagnetic pulse, EMP? Yeah, that can happen from a nuclear detonation in the atmosphere, and it instantly wipes out all electronic devices within a certain radius. Like, and that is like snap of a finger. All technology, bye-bye, you know? So if we don't know how to rebuild our own technology, we're hooped, you know? So, it's really important to understand electricity and understand the devices we use, because if we don't, we're kind of at the mercy of the people selling them to us and providing us with this great service that makes things easier, but when it goes down, we're in the dark, and that makes me nervous.
Og så kommer vi til at tale om EMP. EMP står for elektromagnetisk puls, og ja, det er naturligvis et våben, der blandt andet kan leveres via de såkaldte HEV-bomber, som både Rusland og USA har masser af. Når man fyrer en EMP af i en stor elektromagnetisk puls, så steger man simpelthen alle elektroniske kredsløb under bomben, og ingenting af det, vi kender elektronisk, vil virke bagefter. Det er derfor, det er vanvittigt vigtigt, at vi forstår elektricitet, at vi ved, hvordan vi kan genopbygge det hele, hvis det går galt, siger Aaron Sexton, og ler endnu en gang højt og nervøst. Jeg, intervieweren, har min egen løsning. Jeg har gemt en bog. Den hedder Teknikkens Vidunderland, den er fra 50'erne, og den indeholder alt, man har brug for, hvis man skal genopbygge en civilisation, inklusiv hvordan man laver en elektromotor eller bygger et højspændingsanlæg.
Yeah, in the future, in the apocalyptic dark future that I hope doesn't come, but the more I look at the news and think about things, I'm kind of worried that that might be the way we're going. Yeah. Yep.
Oh, well, it's exciting.
Yeah.
In many ways, it's very, very exciting times, we might say.
Yeah. Absolutely. Well, I feel like there's a lot of artists thinking about these questions right now and questioning how we relate to technology and how we use technology and kind of picking apart this kind of techno-fetishism that's kind of been really in vogue for the last, like, 20, 30 years.
Der er en dommedagsagtig fremtid, der venter derude, mener Erin, der bliver mere og mere pessimistisk, jo flere nyheder i fjernsynet og på internettet hun ser. Det er teknofetishismen, der er gået amok, samtidig med, at vores infrastruktur falder fra hinanden. Hun er ikke den eneste, siger hun. Der er masser af kunstnere og filosofer, der tænker over det her og tænker det samme. Og det giver mig håb, siger altså Aaron Sexton.
And yeah, the question of of the extinction of the human race and the failure of our infrastructure in, you know, the Anthropocene, the era that we're in now, is very real, and there's a lot of philosophers and artists dealing with this, and it's very interesting, and yeah, it's picking up speed and asking really important questions, and I think it gives me some hope.
Og det var Aaron Sexton, lydkunstner, du hørte her. Aflyttet er forbi for i dag. Producer var Ninette Birk, og jeg hedder Anders Kjærulf. Hvis du ved os noget, så send os en mail til adressen lyt@aflyttet.dk. Og besøg endelig vores website, aflyttet.dk, eller vores Facebook-side. Vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra en elektromagnetisk dimensions feltlinjer, her hvor det er svært at se, hvad der egentlig er op og ned, og hvor vi kom fra, og hvad der egentlig er hjem, især når man drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme, velvidende, at det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.